Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, milí přátelé, máme v kalendáři opět další zimní pátek, ale můžu vás potěšit, v lednu už je poslední, tak určitě máte radost z toho, že dny se pomalinku, ale jistě prodlužují. Navíc nás čeká nejkratší měsíc v roce a naše těšení se na zahradu bude postupně kulminovat. Než to vypukne, budeme se spolu s Pavlem nějak smysluplně snažit vyplnit vám čekání na jarní práce. Ještě jednou nakoukneme do přírody Peru a představíme vám rostliny, které možná už znáte i z vašich zahrad. Taky se budeme věnovat jedné rostlině, která zajisté změnila svět, a to v dobrém i zlém smyslu. No a samozřejmě nezapomínáme vám i něco málo popřát, takže hezké páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Dobré dopoledne. V dnešních zelených světech budeme odpovídat na vaše dotazy, které k nám směřujete, buď nám je posíláte e-mailem na zelenesvety@cb.rozhlas.cz, to je asi cesta nejvyužívanější, anebo můžete volat i na rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33. Teď ale dotaz, který přišel na e-mail. Při procházce přírodou jsem si všiml, že na kmenech některých stromů je velmi zřetelná vrstva rezavě oranžového povlaku. Když se po kmeni přejede rukou, tak oranžová barva ulpí na dlani. Není to nějaká nebezpečná res, kterou bych si mohl přenést do zahrady, ptá se Pavel z Jižních Čech.
Tak Pavlovi z Jižních Čech odpoví Pavel z Jižních Čech. Myslím si, že ho upokojím trošku, protože nejedná se o žádnou nebezpečnou věc. Jsou to takové hnědo-oranžové řasy, které obvykle rostou tam, kde je trošku vlhčí prostředí a kde je zdravý vzduch. Ve špatném klimatu se nevyskytují, ale tam, kde byl pan Pavel na výletě, tak je pravděpodobně dobrý a zdravý vzduch, takže nemusí se této věci vůbec bát. Je to úplně v pořádku.
Jarmila z Neznašova. Se zahrádkou začínáme prvním rokem a na podzim jsme vysazovali do záhonu okrasnou kalinu. Ještě v prosinci se na ní objevily první květy. O rostlinku máme strach, nezmrzne nám, asi byla pěstována ve skleníku. Tak co poradíme, Jarmile?
No já bych řekl, že se báti nemusí. Strach není na místě, protože některé druhy kalin odhadují, že toto je kalina bodnanská. Kvetou už velmi brzo, kolikrát to bývá už v únoru, když je trošku teplejší zima. A někdy se to dokonce stane, když je dlouhý a teplý podzim, že ty první kvítečky se otevírají už v prosinci. Takže neumím celkem přesně říct, jestli je to velmi pozdní rostlina nebo velmi raná květina, ale rozhodně kvetení v prosinci není úplně výjimečné. Může se stát, že kdyby vykvetla a přišel by nějaký silnější mráz, tak zmrznou ty květy, které byly otevřené. Ale o rostlinku není nutné se bát, je to úplně přirozená věc.
A ještě paní posluchačka Jana z Veselí nad Lužnicí píše, chtěli bychom si letos sami napěstovat kvetoucí letničky do truhlíků i na zahradu. Kdy je nejlepší čas začít s výsevem semínek?
To je hezká otázka a mám z ní radost. Letničky jsou rostliny, které se vyznačují, vlastně mají to už ve své genetické podstatě zakodované, vyznačují se poměrně rychlým růstem a rychlým nástupem do kvetení a také se snaží rychle vytvořit semínka, protože letničky pocházejí z oblasti, kde bývá většinou krátká vegetační doba. V tomto případě si myslím, že bychom mohli doporučit paní posluchačce, ať ještě čeká, ať vůbec nespěchá, protože kdyby teď visela letničky, tak by byly ještě, než je může vysazovat ven na zahradu, tak by byly narostlé, dlouhé, vytažené, nebyly by úplně hezké. Takže myslím si, že stačí podle druhu od konce března nebo až dubnu. Jistou výjimku tvoří begonie, které mají velmi malinká semínka, o tom jsme také několikrát mluvili, a tyto rostliny mají také dlouhý počáteční vývoj, takže pokud by se chtěla pustit i do těchto rostlin, tak je akorátní doba, ty se vysevají už v lednu.
No a potom nás na jaře, nebo respektive spíš v létě, můžete jen pozvat k vám na zahradu a my přijedeme ty vaše letničky zkontrolovat, jestli jste to všechno dobře udělala a provedla.
Protože tak třeba, ano.
I letos budeme s Pavlem jezdit po zahradách a budeme vám k dispozici a my se rádi zase přijedeme podívat, jak vám to na zahradách pěkně roste a jak vám jde pěkně práce od ruky. Za dotazy děkujeme, no a ty další nám můžete samozřejmě posílat i nadále. Ještě si dneska budeme s Pavlem trošku povídat o rostlinách a květinách, které potkal v Peru. Na začátek našeho povídání vyberme takové, které budou naši posluchači alespoň trošku znát, Pavle.
No, Hanko, já myslím, že to je dobrý postup, neboť mnoho zahradních rostlin, které u nás pěstujeme na zahradách nebo na balkonech, pocházejí z Jižní Ameriky a některé dokonce i přímo z Peru.
Které to jsou?
Tak já jsem sám byl překvapený, když jsem ty rostliny viděl ve volné přírodě. A byl jsem z toho úplně fascinován, řekl bych klidně, že jsem z toho byl na měko, protože se s těma rostlinama potkávám, nebo s podobnýma rostlinama potkávám v běžné zahradnické praxi. Jedna z nich je třeba rostlina, kterou označujeme jménem Bidens. To je taková typická balkonová letnička, která se pěstuje v truhlících, v nádobách. Velmi často má žluté kvítečky, velmi něžné, velmi svítivé. No já jsem se s ní potkal takové dolině, v takovém údolí, rostla tam mezi kameny. No, bylo to pro mě moc hezké setkání, protože jsem ji znal. A tam je to tedy rostlina, která je vytrvala. V našich podmínkách ji pěstujeme jako letničku. Také jsem se, Hanko, potkal třeba s lupinou. Rostlina, která se někdy označuje jako vlčí bob. My máme zakodovanou jako trvalku, která je velmi hezká, velmi dekorativní, nevydrží dlouho kvést, ale je to velmi působivá rostlina. Tam jsem viděl několik druhů, které byly takové polodřevité, takové keřičky stříbrné. Vysoko v horách, 4,5 tisíce metrů nad dvořem rostly tyto rostliny, také velmi hezké setkání. No a také jsem potkal dřišťál. Některé dřišťály máme na zahradách jako ozdobné keřičky. Tady ten, to byl dřišťál žlutý. A měl takové ty typické lístečky, typické trny. Byla to opět další taková raritní věc pro mě, protože rostliny, které pěstujeme na zahradách, vidět ve volné přírodě je svým způsobem velmi zajímavé.
Amerika je, jak známo, zemí kaktusů. Potkal jste nějaké?
No potkal a velmi jsem se na to těšil. Dokonce, když jsem viděl ty první kaktusy, tak jsem se musel vyfotit u toho, protože jsem si myslel, že budou i poslední. Netušil jsem, že budeme mít tolik možností se s kaktusy potkat. Stali jsme v jednom údolí cestou na jiné pobytové místo a to byla taková stráň, která byla těma kaktusama úplně porostlá. Napočítali jsme nějakých 8 druhů minimálně, že tam roste. To bylo opět velmi zajímavé, protože to, co se snažíme napodobovat ve skleníku při pěstování, tak jsme tam viděli ve volné přírodě. A já jsem si tenkrát na tom místě, Hanko, vzpomněl na naše natáčení v pražské botanické zahradě, kde mají kaktus takový speciální foliovník udělaný a pozadí toho foliovníku tvoří taková kresba, která připomíná jihoamerickou krajinu. A ten foliovník v pražské botanické zahradě je udělaný tak, aby evokoval, že ten návštěvník se cítí jako v Jižní Americe. A já, když jsem byl v Jižní Americe, tak jsem se cítil jako v pražské botanické zahradě.
Takže pokud to chce někdo zažít, tak nemusí letět až do dalekého Peru, ale stačí zajet si do pražské botanické zahrady v Troji. A bude to mít v menším samozřejmě.
Bude to v menším a bude tam větší koncentrace těch kaktusů, ale kdo může, tak ať letí do toho Peru. Já jsem tam viděl třeba jednu věc, která v pražské botanické zahradě k vidění nebyla, ani nemůže být asi. Na jednom místě jsme se potkali s takovou malou zahrádkou, kolem které byl uplácaný plot z hlíny. Hezky uplácaný, byl to prostě hliněný plot po obvodu celé té zahrady. A na vrcholu toho plotu byly vysázené kaktusy, které tam rostou v té okolité krajině, jeden vedle druhého. A vlastně to splnilo funkci ostnatého drátu, ale byl to plot, který byl šedě stříbrný od těch kaktusů a sem tam se ukazoval žlutý kvítek. Takže to až rozkvete, tak je to rozhodně nejkrásnější plot, jaký jsem kdy viděl.
Kromě brambor, Pavle, které rostliny vás v Peru nenechaly chladným?
Bylo to hodně, Hanko. Byly to rozhodně ty skalničky, o kterých jsem mluvil před chvílí. Rostliny, které rostly vysoko v horách, a také se třeba pěstují na našich zahradách, buď tyto, anebo podobné druhy, titěrné, kompaktní, krásné květovci rostliny. Potom, co mě velmi zaujalo, tak byly třeba rostliny, které se používají pro barvení látek. To jsme viděli u jedné takové komunity, kde prodávali různé látky, svetry, tak tam měli udělanou i takovou výstavečku těch barvišských rostlin i ukazovali prostě těm návštěvníkům, jakým způsobem se ty rostliny barví. Takže třeba úplně obyčejný nebo zdánlivě obyčejný zelený lišení, který roste v horách někde na skalách, tak když se povaří ve vodě, tak dává krásné oranžové barvivo. Takže tyto věci mě nadchly, na to jsem se díval s velkým nadšením. A teď trošku odskočím od toho světa rostlin do světa živočichů právě v souvislosti s barvením, protože jsme tam viděli kaktusy, opuncie, které byly poškozeny takovým velkým množstvím drobných živočichů. Trošku vypadaly ty zvířátka jako naše mšice, ale jsou to červci, kteří jsou velmi vážení vlastně. Ty rostliny se neošetřují proti ním. Když se to zvířátko, které má třeba 3-4 mm, rozmáčkne mezi prstama, tak z toto zvířátka vlastně vyjde červená, krásná červená barva, která se používá k barvení různých látek. A co víc tedy, když se k tomuto přidá nějaká jiná látka, třeba sůl nebo šťáva z limetky nebo prostě nějaká jiná přírodnina, tak ten červený odstín se změní na jiný červený odstín. Takže oni pomocí těchto různých doplňujících látek jsou schopni z jednoho druhu živočicha vytvořit 24 barevných odstínů červené barvy.
Pavle, já si vzpomínám, že při telefonátu jsme mluvili jedné rostlině, ke které bychom se mohli ještě v krátkosti vrátit.
A to jsem i tenkrát sliboval, takže ne, že jenom mohli, ale řekl bych, že bychom se měli k ní vrátit, protože já jsem v tu chvíli cítil, jak bylo málo času na to popsat, jak je to nádherná rostlina. Jedná se o druh, který se jmenuje Puja. Puja raimondii je největší bromelii světa. Je to vlastně taková růžice pevných, tvrdých listů, které možná na dálku by někomu mohly malinko připomínat agáve. Tyto rostliny rostou velmi pomalu, 80 až 120, někdy dokonce až 150 let, až narostou do velikosti kolem nějakých 5 až 6 metrů. A po 100 letech života ta rostlina vykvete. A když vykvete, tak se vytvoří taková velká dlouhá lodyha, která je minimálně tak vysoká jako ta rostlina samotná. Takže v době kvetení může mít 10 až 12 metrů. Má tisíce malinkatých kvítečků, které jsou zajímavé zejména pro kolibříky a vytvoří obrovské množství semínek. A ta rostlina sbírá energii na toto kvetení celý život a když vykvete, tak uhyne. Je to ale nádherná rostlina, kterou jsme viděli v takovém velikánském údolí a ten pohled na tyto impozantní rostliny byl velkolepý a byl to jeden z mých takových nejsilnějších botanických zážitků z peruánské cesty.
A vy jste ji viděl právě v té kvetoucí fázi?
Žel ne, to se nám nepovedlo, protože ona vykvétá obvykle koncem dubna, v květnu nebo začátkem června, takže my jsme to kvetení neviděli, ale viděli jsme vlastně ty rostliny, které byly už odkvetlé a vlastně už uhynuly, byly to takové dlouhé hnědé stvoly, které se v té krajině, v tom údolí tyčily, jak to takové obrovské svíce, takže to bylo cosi velmi výjimečného a slibuji, že i tuto rostlinu zařadím do přednášky, která bude věnovaná zejména bramborám a budeme ji mít připravenou pro naše posluchače na začátek února.
Já tu uchvatnou rostlinu vidím totiž na obrázku. My tady máme takovou knížečku, kterou jste, Pavle, přinesl do studia. Tu jste si dovezl z cest právě?
Tu jsem si dovezl z cest. Byla to jediná knížečka, vlastně, kterou jsem potkal tohoto typu. A já jsem ji bez váhání koupil, když je vlastně poměrně stručná a ukazuje vlastně jenom květiny z bílých kordilér. To jsem musel mít, protože to je pro mě takový základ toho mého botanického bádání a tady to mám všechno krásně pohromadě.
V zelených světech se dneska dostává na Pavlu fejeton. Pavle, jeho téma bude mě zajímat, o čem?
Téma je trošku magické, Janko, já jsem v minulém vysílání zelených světů řekl, že se musíme věnovat jedné velmi důležité rostlině a to je koka. Takže i ten fejetonek se bude věnovat této rostlině a jmenuje se prázdniny s kokou.
Bude kokový, tak pojďte na něj.
Prázdniny s kokou. Když jsem byl malý chlapec, hrozně jsem se bál kouření. Dokonce až tak, že cigaretu jsem nikdy neměl v puse a doteď se občas budím z bláznivých snů, ve kterých jsem odmítl stát se bohatým jenom proto, že nehodlám vystoupit ve filmu s cigaretou v puse. Zajímavé je, že jiné neřesti, alespoň ve snu, tak radikálně neodmítám. Ale to už je jiná písnička. Cigaretový úvod z mého dětství byl ale důležitý v jiném příběhu, který se odehrál díky mému zemědělsko-zahradnickému putování kordilérami. A tam, jak je známo, mezi nejdůležitější rostliny patří koka, tedy lístečky keře, který nese vědecké jméno Erythroxylon coca a který dal jméno i jedné z nejstrašnějších drog současnosti, kokainu. Bylo to pro mě tak silné, že mi i samotné slovo coca nešlo pořádně do pusy. V Peru se ale změnilo úplně všechno. Poprvé jsem se s kokou potkal při své návštěvě Reunionu. Viděl jsem ji v jedné sbírce užitkových rostlin, kde mi ukázal Patrik, majitel soukromé botanické zahrady. Mluvil o ní asi tak, jako já mluvím o šeříku, kopretině či o borůvkách. Prostě úplně normálně. Abych neměl takový respekt z této rostliny, vysvětlil mi ještě, že koka není kokain. V roce 1859 německý chemik Albert Niemann objevil alkaloid, který nazval jako kokain, když ho chemickou cestou izoloval z lístečku koky. Majitel zahrady Patrik mi dále řekl, že na 1 gram zlovesného kokainu je zapotřebí nazbírat 40 kg čerstvých listů. Tato informace mě vrátila do reality, čím jsem přestal na koku nahlížet jako na démona, ale jako na zcela normální keř s chlorofilem, listy a úžasným příběhem. Podle všeho se zdá, že andští indiáni se s kokou znají důvěrně už mnoho let. Roste sice jenom na východní straně And směrem do džungle, ale užívají ji obyvatelé hor i ze strany západní. Zřejmě dobře vědí, co dělají, protože koka je rostlinou téměř magickou. Je součástí různých obřadů a její duch, jsem si skoro jistý, se prohání po hřebenech kordilér, aby tam nebylo tak pusto. Koku užívají různě, velmi často ji žvíkají. Do pusy ji občas skládají tak, že si vezmou 3 listy koky a udělají z nich 3 lístek a vloží ho do úst. Potom přiloží k puse prázdnou dlaň a fouknou do ní, jako by chtěli z dlaně odfouknout nějaké smítko. Nevím to jistě, ale vypadá to, jako by tím vyfoukli ducha koky a dali mu svobodu, ať si letí, kam chce. Žvíkacího obřadu jsem se nezúčastnil, ale stal se ze mě řadový popíječ kokového čaje. Mimochodem, nic neobvyklého na tom není. Konzumentem koky v této podobě se stane téměř každý cizinec, který je vystavený řídkému andskému vzduchu. Lístky koky působí na lidský organismus tak, že mu pomáhají lépe si zvyknout na vzduch, kde je méně kyslíku než v rušných ulicích našich měst. A ještě něco koka umí, a proto je tak oblíbená u chudých indiánů. Nevím, jak to ta rostlina dělá, ale když si koku hezky požvíkáte nebo ji užijete formou čaje, tělo má najednou pocit, že nemá hlad ani žízeň. Tuto vlastnost moje tělo ocenilo jako pro mě nejdůležitější. Ne, že bych se nadnášel nad mořských výškách 4000 metrů jako ptáček, ale udýchal jsem to bez následku na zdraví. A ještě jsem u toho neměl žádný hlad. No dobře, řeknu to jinak. Neměl jsem takový hlad, jaký mám po vycházce u nás. O něco jinak na tom byla třeba anglická královna Viktorie nebo papež Lev XIII. Ti se s kokou potkali jen tak mimo dek, možná až trochu nenápadně. A přeci jejich kontakt s magickými lístky stále zeleného keříku z východních Ant byl díky jednomu nápoji tak pozitivní. Může za to nepochybně francouzský vinař italského původu Angelo Mariani, kterého v roce 1863 napadlo lístky koky dovezené z Peru naložit do vína. Nový nápoj si pro slávu kráčel milovými kroky. Zřejmě se stalo, že alkaloidy se z lístku koky v množství zcela přiměřeném hezky ve vínku rozpustili a udělali svoje. Celkem uvěřitelně pak působili reklamní slogany na Marianiho zázračné víno, které hlásali, že obnovuje zdraví, dává tělu energii a odpuzuje melancholii. Inými slovy to zřejmě znamenalo, že život s kokou naloženou ve víně je asi pěkná jízda. Ale asi to tak bude dobře. Vděčným konzumentem tohoto vína s kokou byl i francouzský spisovatel Jules Verne. Jestli je to tak, jak si myslím, tak jsem velmi vděčný jak vinaři Angelu Marianimu, tak keři Erythroxylon coca. Bez nich by možná nevznikly nejoblíbenější knihy mého dětství. No, řeknete sami, který kluk by netoužil zažít 2 roky prázdnin, cestu kolem světa za 80 dní, nebo alespoň 5 týdnů v balónu?
No a já už snad jenom dodám, že magickou rostlinu zvanou koka si představíme v našem vysílání už za pár minut. Tak před chvilkou dozněl Pavlův fejeton Prázdniny s kokou, prozradil v něm hodně zajímavého, ale předpokládám, že k téhle rostlině má v rukávu ještě dostatek zajímavostí. Pavle, je to tak?
Ano, Hanko, máte pravdu. Koka je totiž rostlinou velmi výjimečnou a dalo by se říct, že vývoj lidstva v Jižní Americe je s kokou spjatý, myslím, že od samotného začátku. Na naší cestě jsme navštívili archeologické naleziště Caral. To byla jedna z nejstarších civilizací Jižní Ameriky, stará více než 5000 let. Tyto lidé z této civilizace už koku znali a pro její účinky také užívali. Christian Reč, autor knihy Byliny lásky, o koce napsal: když bohové stvořili kulturu, dali lidem rostlinu, která se od té doby stala natrvalo pojítkem mezi bohy a lidmi.
Než, Pavle, nakoukneme hlouběji do dějin koky, možná bychom měli říct něco o tom, jak působí na lidský organismus.
No, těch účinků je celá řada, ale hned na začátek musím zdůraznit, že řeč je o keři a jeho listech, tedy o koce, ne o kokainu. To je už úplně jiná záležitost. Hlavním účinkem koky jsou tonizující schopnosti. Znamená to, že dává energii, podobně jako třeba energetické nápoje prodávané u nás zcela běžně. Listy koky podporují zažívání, snižují únavu a podporují krevní oběh. Také mají částečné anestetické účinky. A mají ještě jednu vlastnost, o které se mluví méně. Působí prý jako afrodiziakum, zejména v případě mužské homosexuality. Výzkumy koky podle některých zdrojů tvrdí, že na některé jedince je afrodiziakální působení velmi silné a na jiné zcela neprokazatelné. V dnešním životě mají ale listky koky ještě jednu důležitou funkci. Působí preventivně i léčebně na takzvanou vysokohorskou nemoc.
Musím se zeptat, co vy a koka? Zkoušel jste jí?
Tak jak jsem to v tom fejetonku naznačil, Hanko, žvíkání ne, čaj ano. Žvíkání koky se mi nezdalo úplně nutné ani vhodné, protože na to, aby ty účinky byly dostatečné, tak se koka žvíká obvykle s nějakým vápenatým práškem a neměl jsem pocit, že to zrovna chci vyzkoušet. Ten čaj z koky jsme popíjeli úplně běžně, protože každý vysokohorský hotel má na recepci velkou termosku, kde je zdarma tento čaj vždycky k mání. Ráno, přes poledne, v noci. Vždycky tam tento čaj je a je to jako první pomoc, jako preventivní prostředek právě pro vysokohorskou nemoc. Kdo pije čaj koky preventivně, tak minimalizuje riziko těch problémů, které by mohly vzniknout díky právě velmi řídkému vzduchu. Takže s kokou jsem se z tohoto pohledu potkával denně, když jsme byli v horách. No a můžu potvrdit vlastní zkušenosti, že koka na mě působila, kromě toho, že mi pomáhala dýchat, tak opravdu pocit hladu velmi radikálně snižovala. Bylo to velmi dobře znát, protože ta naše cesta byla trošku ovlivněna mými plány některými a z vysokých poloh jsme se museli nakrátko vrátit do hlavního města, zejména kvůli návštěvě Bramborářského institutu. A jakmile jsem se vrátil dolů do toho města, kokový čaj jsem nepil a pocit hladu se okamžitě dostavil. Když jsme se vrátili zpátky do vysokých poloh, opět ze zkušenosti s tím čajem, tak ten pocit hladu se vzdálil, takže opravdu to funguje.
Jinými slovy, Pavle, tvrdíte, že používání koky nespůsobuje lidem problémy a závislost?
No, na takovéto tvrzení se, Hanko, necítím úplně kompetentně, protože když je někdo 14 dnů v Peru, tak asi nemá vůbec nárok něco podobného vyslovit. Ale opět si pomůžu jedním velmi zajímavým citátem, který vznikl ještě v roce 1846. Jeho autorem je švýcarský přírodovědec Johann Jakob von Tschudi, který o koce tvrdí: můj názor na koku po několika letem pečlivém pozorování jejich účinku je, že jí střídme používání nemá škodlivé účinky na zdraví a že bez ní by se peruánský indián při jeho skromné a těžko stravitelné stravě netěšil tak pevnému zdraví a nebyl by schopen trvale vykonávat tak těžké tělesné práce. Pokládám tuto rostlinu za velké dobrodění pro onu zemi. Žvíkání koky je tak malo v neřesti, jako pití vína.
No to ale pan Čudy asi neměl na mysli víno, které jste popisoval před chvílí, že ne?
Aha, Hanko, máte asi na mysli víno francouzského vinaře italského původu Angela Marianiho. To byla zcela jiná kapitola. Jemu se opravdu povedlo cosi nevídané. Tím, že nechal lístky koky vyluhovat ve víně, získal nápoj, který si brzo získal slávu, dokonce i u mnoha slavných osobností tehdejší doby. Ale tento příběh měl i pokračování, a ne ledajaké.
To nás zajímá, pokračujte, Pavle.
Ano. O výrobu podobného vína se totiž v Americe ve státě Georgia pokusil i místní podnikatel John Pemberton. Co se týká kvality, tak řekl bych, že byl stejně úspěšný jako jeho protějšek v Evropě. Víno přinášelo stejně dobrou náladu a usměvavý život a lidé ho měli velmi rádi. Ale stala se taková věc, že v státě Georgia došlo k prohibici a alkohol byl zakázaný. A bylo to právě v tu chvíli, kdy ten biznis pana Pembertona krásně stoupal. Pan Pemberton byl ale člověk, kterého zřejmě to, co nezabije, tak posílí, a snažil se přemýšlet nad tím, jak z toho ven. A myslím, že se mu to povedlo velmi znamenitě, protože víno zaměnil za sirup. A protože ten sirup nebyl úplně obyčejný, další úspěch byl na obzoru. Pemberton tak vyrobil nápoj, který měl mnohem větší potenciál než nějaké víno. A pojmenoval ho po dvou nejdůležitějších složkách, které použil při výrobě tohoto nápoje. A obě tyto složky byly rostlinného původu. Jedna se jmenovala koka a druhá kola. Tak vznikl nápoj, jehož jméno zůstalo dodnes.
A zůstalo jenom jméno?
Na tuto otázku neumím odpovědět celkem přesně. Dnešní nápoj stejného jména zcela určitě není přesnou kopií originálu, to je jisté. Hodně se od dob vzniku tohoto nápoje a vlastně i firmy změnilo. Z jednoho zdroje jsem se dočetl, ale úplně zaručit to nemůžu, že z Peru se za přísné kontroly dováží koka do jisté americké farmaceutické firmy. A tam se z listu izoluje kokain, opět za velmi přísných bezpečnostních pravidel. A ten se pak dále používá ve farmaceutickém průmyslu jako surovina k dalšímu zpracování. No a listy zbavené alkaloidu podle této zprávy pokračují do fabriky, kde se vyrábí tento nápoj. No ale tuto informaci nemám možnost ověřit, takže ji nechci vydávat úplně za 100%.
A já doplním ještě jednu informaci, aby nebylo všechno jenom na Pavlovi. Koka se taky používá na výrobu a dochucení různých delikatés, třeba různých bonbonů, pastilek, sušenek, sirupů a nebo čokolády. Mňam.
A to jsme ochutnali také.
A chutnalo?
Ano, řekl bych, že chutnalo, ale neviděl jsem v tom nic mimořádného. Myslím si, že do té čokolády nebo do těch bonbonů se může dostat tak miniaturní množství těch kokových lístků, že to byl spíše takový naprogramovaný zážitek, že jsem věděl, že mám v puse něco málo běžného, ale že by to mělo nějaký dopad na fungování organismu, to nemůžu říct.